Goeienaand vriende, dit is maandag aand die 11de mei. Dit is tyd vir ons aandoordenking met Dominee Jakes. Ons staan in hierdie tyd stil by die Onse Vader gebed of die model gebed of die struktuur van gebed soos Jesus vir ons leer in Matteus 6 vers 9 tot 13. Ons het al 'n entjie gevorder in hierdie gebed, ons is amper klaar en vanaand staan ons stil by vers 13. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou wat wil ek sê is die hoofbetekenis van vers 13. Voor ons 'n bietjie gaan oopbreek, wat is die hoofbetekenis van vers 13? Kom ek lê vir die platform om by hierdie gedagte te kan uitkom, om te kyk na die strekking wat hierdie gebed nou gaan loop. In die eerste plek het ons gesê, wanneer ek gered word, die dag wanneer ek kind van God word, die dag wanneer ek weer gebore word, die dag wanneer ek positief reageer op die evangelie van Here Jesus, dan vind daar plaas wat ons noem geregtelike vergifnis. Beteken die regter was God. En op grond van Jesus se kruisdood en sy opstanding, op grond van dit wat hy vir my gedoen het, voldoen ek en jy nou in Christus aan God se verwagting en hy spreek die sondaar nou vry wat geloof in Christus openbaar. En hy spreek ons vry van al ons sondes van die verlede, hede, tot die dag dat ons sterwe. Hy verklaar ons geregtelik in Jesus en ons word gered. Ons staan voor God met die geregtigheid van Christus. Dit noem ons geregtelike vergifnis. Dis wanneer die kind van God word. Maar ons ook gekyk in die daad verby is in vers, die vorige vers, dat daar is ook vaderlike vergifnis. Dit beteken nou dat die kind van God is nie sondeloos volmaak nou nie. Hy is volmaak in Christus. Hy voldoen aan God se verwagting in Christus. Maar op aarde loop ons op die aarde, ons voete word vuil. Ons dink verkeerde goed, ons sien verkeerde goed, ons sê verkeerde goed. Ons wip ons, ons is hemerig, ons is ongeduldig. Ons maak droog. En op grond van dit is daar vir ons vaderlike vergifnis wat sê dat ons kom na die Vader en hy kom herstel ons wanneer ons vir hom sê sorry pa, sorry vader, ek is jammer, vergewe my. Maar vergewe hy ons en herstel hy verhouding en hy herstel weer hy vrede en vreugde in hom. Maar saam met hierdie twee vergifnisse loop daar 'n derde een wat ek vir wil deurgee. En dit is dat die kind van God wat met God 'n pad stap. Hierdie mens het ook 'n begeerte om nie te sondig nie. Vriende, kinders van God begeer nie om te sondig nie. Sonde, het ek gesê, sondig begeer ons. Maar die kind van God begeer om met God te wandel. Maar ons is op ons eie in 'n totale onvermoë om skoon te bly en weg te bly van die verkeerde. Dit kom vir ons so maklik. En daarom is hierdie trant wat hy nou in beweeg in vers 13. Jy is die trant om te sê, Here, beskerm my van die sonde wat daar buite vir my lê en loer. Ons lees daarvan in Genesis 4 vers 7, waar die woord sê dat die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. Nou vind dit dis die probleem, een ek in op ons eie staat, in ons eie vleeslikheid, kan nie oor die sonde heers nie. Ons het nodig dat ons in God se krag sal wandel en onder God se beskerming sal wandel. En dis die trant van hierdie gebed, dat God ons hemelse Vader ons sal beskerm van sonde. Ons sal in staat stel om nee te sê. Ons sal in staat stel om ons kop regop te hou en hierdie ou vuil wêreld te beweeg in oorwinning oor sonde in hom en deur sy instaatstelling. En dis die trant van dit wat hy hier kom bid in vers 13. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou dieselfde trant van hierdie gebed vind jy in Psalm 141 vers 4, waar die skrywer hier bid in Psalm 14 en sê, neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddelose dinge te doen, saam met manne van ongeregtigheid nie, en laat my nie van hulle lekkernye eet nie. Hier spreek die psalmdigter ook uit dat God sy hart sal neig om nie in die verkeerde te gaan deel nie. Jy kan in baie plekke in die psalms lees veral, maar kom ek lees vir jy nog 'n deel uit psalm om dieselfde trant vir jy te gee van hierdie gebed. Psalm 119 vers 34 tot 37 sê, gee my verstand dat ek die wet kan bewaar. Laat my wandel op die pad van die gebooie, want daar het ek beha. Neig my hart tot u getuienisse en nie na wins bejag nie. Wend my oë af dat hulle geen nietigheid sien nie. Maak my lewend in u weë. Kom jy agter die trant van hierdie gebed in Psalm is dieselfde trant van die gebed in vers 13 van Matteus 6. 'N Begeerte wat ons uitspreek, 'n verklaring wat ons uitspreek, dat Here, ek het nodig dat U my behoed en bewaak van die verkeerde, dat U my gaan in staat stel om te kan weerstaan. Jesus kom gee vir ons lering in Johannes 15 vers 5, as hy sê, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, luister in sy woorde, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien vriende, die duiwel begeer om jou en my, wil ek sê soos 'n klein bokkie of lammetjie, een kant te kry, weg van die kudde, weg van my moeder se beskerming. En wanneer hy daai bokkie geïsoleer het, of wanneer daai bokkie siek is, of hy's beseer en hy's een kant, dis wanneer die ou duivel kom, die ou leeu kom en hy kom vang daai bokkie. Ek en jy is soos daai bokkie. As ons nie in die Here bly, onder sy beskerming bly nie, gaan hy vir ons seer maak en dis die trant van hierdie gebed. Ons lees ook daarvan in Lukas 22 vers 31, wanneer Jesus vir Petrus sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle te sif, soos koring. Die duivel wil ons sif, hy wil ons seer maak, hy wil ons geloof skade aandoen. Maar luister na vers 32 van Lukas 22, maar ek het vir jou gebid. Jy sien dieselfde trant het ons nou in vers 13 van Matteus 6, is 'n bede van God se instaastering, sy beskerming oor my in hierdie wêreld teen sonde. Kom ons gee vir 'n bietjie meer detail van wat dit beteken en nie beteken nie. Dit doen ek môre aan met u. Liefde, vrede en voorspoed. 'N Geseënde aand verder en vrede. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is Dinsdag aand, die 12de Mei. Ons aandoordenking doen die Jacob met die praat. Ons staan by u stil by die Onse Vader gebed. Ons het gisteraand begin by vers 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vanaand wil ek verder bou en praat oor die woordjie versoeking. Wat is dit in die konteks van hierdie gebed en wat is dit nie? Kom ons begin deur te sê daar's hoofsaaklik twee fokuspunte van versoeking in die skrif en dit word met dieselfde woordjie vertaal in die Griekse teks. Hierdie woordjie se eerste ene is versoeking deur die kwaad. Dis met ander versoeking deur die sonde of die kwaad aan die mens om sonde te pleeg. Dis die eerste pool van hierdie versoeking is die versoeking deur die kwaad om kwaad te doen. Daar is ook 'n tweede pool van hierdie versoeking en dit is versoeking onder allerhande beproewinge en moeilike tye. Tye waar my geloof gerek word, waar my geloof getoets word, waarin ek moet regop staan en deur die toets kan gaan. Dis die twee pole van versoeking. Waaroor bid ons nou in vers 13? Bid ons dat die Here ons nie sal lei in moeilike tye nie? Dan sê ek dadelik nee, dit is nie waarvoor ons hier bid nie. Want moeilike tye gaan oor almal van ons kom. Niemand is moeilike tye gespaar nie. Die woord van die Here sê inteendeel, ag het loutere vreugde, Jakobus 1 vers 2, my broers, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Met ander woorde, die toetse of die versoekinge onder allerlei swaar kry en beproewinge gaan ons almal se deel wees. Ons gaan nie wegbid nie, ons gaan ook nie wegwens nie Elke kind van God gaan deur daai toetse en daai moeilike tye in die lewe waar sy geloof gebou moet word. Petrus gaan voort in 1 Petrus 1 vers 6. As hy dieselfde beginsel vir ons vasmaak, as hy sê, daarin verheug julle julle. Al word julle nou, as het nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge. Luister mooi, hoekom? Sodat die beproeftyd van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Christus. Met ander woorde, vriende, daar is 'n versoeking tot die kwaad, deur die kwaad, 'n versoeking om te sondig, dan is daar 'n versoeking onder beproewings en moeilike tye. Waaroor bid ons hier? Ons bid, vriende, hier oor die versoeking deur die kwaad, dat God ons in staat sal stel om nee te sê vir die kwaad wat ons versoek in hierdie ou wêreld deur ons vyande. Wie is ons vyande? Kom ons noem dit gou weer vir u. Jou vyande is altyd die bose geeste in die lug. Hulle wat vir die Satan self werk. Jou volgende vyand is die wêreldsisteem waarin ek en jy deel is. En die wêreldsisteem gebruik alles tot sy vermoë om ons te versoek deur die kwaad, die media, alles wat in die wêreld is, gebruik die wêreld om my en jou van God af weg te trek. Dan is natuurlik die alombekende, altyd teenwoordige ou vleeslike natuur, die sonde wat in ons woon. Daai drie is hulle wat ons deur die kwaad versoek om sonde te doen. En dus wat ons hier bid. Ons vra Here, stel my in staat om nee te sê wanneer die versoeking van die kwaad na my kant toe kom. God stel ons in staat, want hy is die een wat dit doen. Dan moet u mooi hoor. God versoek ons nie deur die kwaad nie. God versoek ons nie deur sonde nie. Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. God versoek ons nie deur die kwaad nie. Daai versoeking deur die kwaad om te sondig kom van die vyande af wat ek nou vir u genoem het. Maar God stel ons in staat om nee te sê. Dit is wat ons hiervoor bid. Here, lei ons nie in versoeking nie. Kan ook vertaal word om te sê, Here, in die versoeking stel my in staat. In die versoekings wees my God van naby. In die versoekings deur die kwaad, Here, wees vir my die oorwinnaar sodat ek kan sê nee. Kom ek gee vir jou 'n klassieke voorbeeld van versoeking deur die kwaad en versoeking deur beproewinge. Die verhaal van Josef. U lees dit in Genesis. Hy word verkoop deur sy broers aan die Egiptiese slawehandel en dis waar hy opeindig. Hy word versoek in baie moeilike beproewings. Sy vader dink hy is dood, sy broers sê hy is dood, hulle lewe moet die leen saam, hy is in Egipte. Hy word versoek deur die moeilike omstandighede om miskien sy geloof te verlaat, maar hy het nie. Hoekom nie? Want God het hom in staat gestel. Nou kom hy later in die huis van Potifar. En daar kom Potifar se vrou na hierdie jong man en sy reik uit na hom en sy wil hom verlei deur die sonde om met hom egbreek te pleeg, om met hom gemeenskap te hê. Dit is nou die versoeking deur die kwaad om sonde te doen. En dis waar hy nou kom voor hierdie versoeking staan. Nou het hy die keuse, soos ek en jy die keuse het oor elke ander kwaad wat ons versoek, om te sê ja of om te sê nee. Wanneer ons ver is van die Here, wanneer ons nie in sy krag wandel nie, wanneer ons nie naby aan hom beweeg nie, is dit so maklik wanneer niemand kyk om in daai sonde versoek toe te gee. Maar wanneer ons die gebed opreg bid en moet God 'n pad stap, sy kinders is, sy saak soek, sy eer van sy naam soek en naby hom bly, dan is dit vir my baie makliker om in daai omstandighede op te staan en soos Josef te sê nee. Nee vir die versoeking van die kwaad, nee vir die versoeking van sonde, ek gaan nie teen God sondig nie. En dis waarvoor God ons in staat stel. 1 Korintiërs 10 vers 13 is so pragtige belofte wat een ek moet vashou, ook in die dag van hierdie versoeking na ons kant toe kom. Luister wat sê Jakobus 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal ook saam met die versoeking die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. Wat sê God? Wanneer die kwaad jou en my versoek, as kinders van die Here. En ek en jy het hom vertrou om nee te sê. Ek en jy het hom vertrou om ons sterk te maak. Ek en jy het hom vertrou om in hierdie wêreld ons kop regop te hou. Dan stel hy my in staat in daai oomblikke om van daai versoeking af weg te vlug en te sê nee, hy gee vir ons daai oop deur deur sy krag, sê 1 Korintiërs 10 vers 13, om te sê nee en van daai versoeking weg te vlug. Dit is waarvoor ons hier bid in vers 13. Is om te sê, Here, in hierdie wêreld is versoekings, die kwaad en die sonde na my toe. Maar ek vra vir u, kom stel vir my in staat om nee te sê. Ons gisteraand ook gekyk na die gebed van Dawid. Neig my hart tot u. Dis waarvoor ons hier bid in hierdie gebed. 'N groot seën vir u. 'N mooi aand verder. Tot later. Totsiens. Goeienaand, vriende. Dit is Woensdag aand die 13de Mei. Dis tyd vir ons antwoorddenking saam met Dominee Jakes. Ons is besig om dit te werk deur die Onse Vader gebed. Ons staan stil by vers 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek het gisteraand vir julle gesê daar is hoofsaaklik twee pole van versoeking. Eerste plek versoeking deur die kwaad tot sonde wat veral deur die vyand of die vyande na ons gerig word om ons weg van God te skeer. Maar die ander pool het ook gesê, is die versoek deur beproewings en swaar tye. Dis waar ons geloof getoets word, waar ons geloof gerek word en God gebruik die motief daar om ons geloof te bou en sterk te maak. Nou ek glo van harte dat vers 13 veral fokus op daardie kwade versoekings deur die vyande, dat u en ek sal regop staan en kan nee sê vir sonde en ek is gisteraand dit behandel. Maar terwyl ek in die oggenduur gelê en dink het aan hierdie gedeelte en gedink het aan hierdie teksvers, het 'n ander gedeelte of 'n ander gedagte by my opgekom wat ek graag vanaand met u wil deel. Dat reg deur die geskiedenis kan ons sien dat alles wat God mooi gemaak het en mooi geskep het, het die vyand deur die sonde kom kopie en paste soos ons sê en hy het kwade bedoelings daarbij gesit. Dink aan musiek. Hoe het hy musiek gevat en het regtig iets lelik gemaak? Dink aan die mooi seksuele wat God vir die huwelik bestem het. Wat het hy daarmee gemaak? En daar is van elke aspek kan ons gaan kyk hoe hy altyd kopie en paste en dit dan tot kwade gebruik. Maar verder wil ek gaan om te sê dat alles wat God goed bedoel, wil hy in die wiele kom ry. Dit is wie hy is. Hy is 'n mensemodenaar van die begin af. Hy is 'n leenaar en hy wil die kind van God treiter so ver hy kan. En daarom het ek gisteraand gedink aan die versoekings onder beproewings wat die baie kinders van God deurgaan. Wil ek vanaand ook om uitbou om te sê ook daar is die vyand betrokke. Hoe is hy betrokke? Om in die tyd van beproewings, van moeilike tye, om die kind van God se geloof te ondermyn en leens in ons gemoed in te kom brand. Leens oor om te kom uitstort met die hoop dat die kind van God het gaan vat. En as hy daai leen gaan vat en hy kan daai leen vasmaak, dan word dit 'n vesting. En daai vesting word later so 'n skeidsmuur dat baie mense hulle geloof verlaat of mense totaal in agterbly en verval in sonde. En dit het alles gebeur in tye van beproewings waar die ou vyand sy hand ingekry het. Naamlik vanaand so 'n bietjie met u praat oor hierdie aspek om 'n deur te trek ook na vers 13 van Matteus 6. Kom ek gee vir enkele voorbeelde. Byvoorbeeld, God laat toe dat daar 'n siekte toestand oor my lewe kom. God laat dit toe. Hy is nie die outeur van die kwaad nie, maar God laat dit toe, dis ons almal se deel. En nou moet ek en jy deur hierdie tyd kan gaan met God se woord in my hart, ek moet God se wil ken, ek moet weet wat ek moet doen, en nou kom jou vyand in hierdie tyd en hy sal vir jou dinge invluister om te sê, sien jy, jou geloof is toe nie so goed nie, sien jy, God is nie vir jou so lief nie, sien jy, God is sleg, hy laat slegte goed oor jou lewe toe, en so kom hy en hy sal leens opdus en leens kom saai, in my en jou harte. Hy sal die geleentheid misbruik. Dis wie hy is, om ongeloof te saai en om ons geloof skade aan te doen, sodat mense opgee. sodat mense nie meer wil bid nie, sodat mense nie meer wil kerk toe kom nie, sodat mense met skuldgevoelens so vasgehou word, dat God hulle nie kan gebruik nie. Dis alles die werk van die vyand. Of ek verloor my werk, of ek kry nie salaris nie. En nou sê dadelik by hom te sê, ja, waar is die God wat nou voorsien? Waar is die God wat vir jou gesê het, jy sal nie gebrek ly nie? En so kom en hy kom saai hierdie leens in ons harte. En wanneer ons hierdie leens vat en huisves, dan baar dit bitterheid en sonde en kan hy gewellige skade aanrig in die geloof van die kind van die Here. Dink aan mensies wat deur egskeidings is. Hoe die vyand dit misbruik om mense te vertel hoe sleg hulle is en dat God vir jou kwaad is. En die vriende is nie die waarheid nie. Ons is mense en ons gaan deur hierdie tye van beproewings en swaar kry. En God het nêrens egskeiding die tweede onvergeeflike sonde gemaak nie. Maar die duivel bui dit uit om mense aan te kla, af te breek en baie mense ly ook in hierdie tyd skibreek aan hulle geloof. Dis die hand van die vyand. En ons moet nou raak sien in hierdie tyd van beproewings en swaartye hoe die vyand dit uitbuit. En dan wil ek nou kom en sê, ek wil graag ook 'n volgende aspek byvoeg by die gebed, dat God ons sal bewaar om sonde te doen wanneer die kwaad ons versoek, dat God ons ook sal bewaar om ons geloof te behou in tye van beproeving, dat God ons in staat sal stel om deur die beproewings te gaan en nie toe te gee aan die influistering van die vyand en sy leens nie. Dat een ek ons harte sal volmaak van God se woord, van God se beloftes. Kom ek gee byvoorbeeld vir een. Al gaan ek in watter beproeving ook al in. Al sê die vyand vir my wat in my gemoed, moet ek en jy kan staan op Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Maak het persoonlik. Kind van God, as jy met God te pad stap, as jy sy kind is, as jy hom lief het, as jy nie wil sonde doen nie, as jy in hierdie swaar tye kom, sê dit vir jouself, maar ek is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my lief gehad het. Ons moet daai beloftes vasmaak. Ons moet hom vra, Here, in hierdie tye, leer my om te staan op die beloftes. In hierdie tye, Here, maak my oë en my ore oop om die vyand se stem te erken en te weet, dis hy wat nou met my praat. En dan moet ek kan gaan staan op God se woord en ek moet God se woord my eie kan maak. Want Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere dat ek teen nie sal sondig nie. So ek wil dit ook byvoeg om te sê, wanneer ons hierdie gebed bid, Here, weerhou my van sonde, wanneer die kwaad my versoek, wil ek ook my gebed hier kom byvoeg vanavond, om sê, Here, kom weerhou my, om in tye wanneer met my moeilik gaan, dat ek nie sal ingee vir sy fluisterstem nie. Ek wil staan op belofte soos Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Ek wil staan op belofte soos Romeine 8, 38, 39, ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar is in die Here Jesus Christus nie. Kom ons voeg hierdie fokus by ons gebed. Wanneer ons bid, lei ons nie versoeking om ook vir Vader sê, Here, stel my in staat om wanneer daai swaar tye kom, te kan regop bly deur die woord en beloftes wat in my is. Om in daai tyd te staan op my verhouding met God, Johannes 15, met my verhouding in die Here Jesus, dat ek met daai twee dinge, my verhouding en die woord in my, sal deurstaan elke beproeving en nie sal toegee aan die vyand nie. Ek bid dat U my daarvoor in saad sal kom stel. Dis 'n fokuspunt wat ek net vanaand hier by hierdie gedeelte wou kom voeg. Baie sterkte en seën vir jou. Totsiens. Goeienaand, vriende, dit is donderdag aand, die 14de Mei. Dis tyd vir ons aandoordenking met Dominee Jakes. Ons staan in hierdie dag stil by die Ons Vader gebed. Ons het gevorder tot by Matteus 6 vers 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons het reeds nou goed gekyk na die eerste gedeelte, lei ons nie versoeking nie, vanaand wil ons stilstaan by, maar verlos ons van die bose. Hier is drie groot waarhede opgeteken in hierdie teksvers. Dat wanneer ons hierdie gebed bid, ons God vertrou, om wanneer die kwaad ons versoek, ons kan staande bly om nee te kan sê tot eer van God en sy naam. Dis waarom ons hierdie gebed bid. Maar ook verder dat wanneer ons in versoeking kom onder geweldige beproewings en moeilike tye en die gevoel en die stem na my kant toe kom om in God te twyfel, om te twyfel in sy goedheid, om daar regop en staande te bly, dis ook waarvoor ons God vertrou. Maar 'n derde gedagte is ook dat ons God vertrou om te midde van die aanslag van die bose teen my en jou regop te staan en staande te bly en ons grond te staan. Want vriende, ons moet vanaand opnuut besef. Jou en my vyand is nie ons vir mekaar nie. Dis nie een kerk teenoor 'n ander kerk nie. Dis nie een kultuur teenoor 'n ander kultuur nie. Ons vyand is op 'n ander vlak. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wanneer een ek gaan staan by 'n skildery, en ons staan baie naby in die skildery, kom ons sê moet ons neus teen die doek, dan maak jy net uit wat jou oë kan sien. Maar wanneer jy 'n bietjie terug staan en so paar tree terug staan, dan val die hele prentjie vir jou in plek en die skildery word vir jou betekenisvol. Net so is dit rondom ons stryd in hierdie wêreld. Wanneer ons so intens betrokke raak by die lewe, so intens betrokke raak by die spoed en die uitdagings van die lewe, dan kan ons baie maklik dink, ons stryd, my vyand is 'n ander mens, of 'n ander kultuur, of 'n ander kerk. Nee, vriende, staan so 'n bietjie terug uit hierdie prentjie en kyk wat die woord leer. Daar is 'n stryd tussen lig en duisternis, reeds vanaf Genesis, die saad van die vrou en die saad van die Satan is in vyandskap, reeds van Genesis 3 vers 15 af, en ek en jy is deel van daai oorlog. Ek en jy, wanneer ons gered word, is deel van die koninkryk van die lig. En teenoor die koninkryk van die lig staan die koninkryk van die duisternis, en daar's 'n oorlog en 'n stryd teenoor mekaar. En ek en jy staan in die middel. Ons is die teikens van hierdie bose daar buite. Sien dit raak dat ons stryd is teen lig en duisternis. Daarom kom hy verder en hy sê vir ons, ons moet ook kyk hoe hierdie vyand opereer. 1 Petrus 5 vers 8 sê hy vir ons in die woord, Petrus, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie kan hy verslind. Vriende, wanneer hierdie leeu rondloop en hy soek om te verslind, dan kyk hy vir daai bokkie wat uit die kudde uit beweeg. Hy kyk vir daai bokkie wat so 'n besering dalk opgedoen het of nie lekker is nie. En hy gaan vir daai geïsoleerde bokkie. Dis die maklike ene om voor te gaan. Dis die brullende leeu en hy doen dit ook met my en jou. Hy kom en hy maak ons kwaad vir mekaar. Hy maak ons kwaad vir die dominee. Hy help ons om kwaad te word vir die kerk en selfs vir God. En dan begin ons op ons eie beweeg en soveel mal, wanneer ons daar in isolasie beweeg, kom hierdie ou vyand en hy is soos 'n brullende leeu en hy vat mense grond toe. Vriende, ek het in die laaste 25, 26 jaar in die bediening gesien hoe mense wat die Here eens gedien het, afvallig raak, isoleer, en hoe hulle deur die vyand grond te gevat word. Dit gaan my verstand soms te bowe, waar sommige mense gaan eindig. En wat is die rede daarvoor? Is omdat die brullende leeu iemand gesien het, wat uit pas uit was met God, wat nie meer die wil van God gedoen het nie, het vir hom seer gemaak. Daarom sê Paulus ook in Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Beteken, vriende, laat geen sonde in jou lewe toe nie. Laat geen kwaad in jou hart bestaan nie. Bly opreg, bly naby die Here, gee aan die duiwel geen plek nie. Maar vriende, die vyand kom en hy opereer ook op 'n ander basis. Hy opereer as 'n valse leraar, as hy opereer as 'n engel van die lig. 2 Korintiërs 11 vers 14 sê, Die duiwel verander hom in 'n engel van die lig. Vind hoeveel mense hier buite in die wêreld is in die kerk. Gaan kerk toe. Het gekatekiseer. Is dalk 'n lidmaat. Is gedoop. Bietjie water, baie water. Bo op die kop of onder die water, maak nie saak nie. Maar soveel mense is daar, maar ons nooit gekonfronteer met die evangelie van Jesus nie. Hulle is nooit gekonfronteer met hulle sonde nie. Hulle is nooit gekonfronteer met die kruisboodskap nie. Hoe kon hulle dit aanneem as hulle dit nie gehoor het nie? En so word baie mense in die slaap gesus deur die engel van die lig. En hulle is op pad na 'n verdoemenis met hulle godsdiens, met hulle kerklidmaatskap en met hulle ambte, want hulle is nooit gered nie. Jy sien, dis hoe die vyand opereer. Hy werk soos hy werk. En hy verlei mense. Hoe doen hy toe in my? As die kinders van die Here, hy kom en hy kom lê op ons die aanslag van leuns. Hy kom saai leuns in my en jou lewe. Het jy al agtergekom jy loop by die kerk in en hierdie dame loop jy verby en sê jy vandag nie gegroet hoe sy wil nie? En dadelik gaan sit jy en sê, nou wonder wat het ek vandag verkeerd gedoen? Ek wonder hoekom is sy nou kwaad vir my? En voordat diens verby is jy kwaad vir daai vrou, het jy gehoor wat die Here vandag vir jou wil sê nie, en hy het jou lank besig gehou om daai gedagte te vat en te vertroetel. Dis hoe hy werk. Hy werk om gedagtes te plant, halwe waarhede te plant, wanpersepsies te plant. En dis hoe hy opereer teenoor die kind van die Here. Hy kom om ons te kry om daar openlik teen God te kies, soos hy gedoen het met Eva. Soms dat kinders van die Here weet, wat is die regte ding om te doen, en waaragtig kies om het nie te doen nie. Wie sit agter dit? Die vyand wat mense met halwe waarhede weglok, en hulle kies teen God, willens en wetens, en soms weet hulle dit nie eers nie, maar hulle gaan daarmee aan. Hy is daar om ons te kry om onafhanklik van God opereer, om op ons eie te kom, en wanneer ons daar kom, vind ons het soveel makkeliker om toe te gee aan die verkeerde en die verkeerde te doen. Onthou, hierdie stryd is baie eeue oud. Van die begin tot die einde is hy daar. Ek en jy is in sy fokus. Moenie van God af wegwandel nie. Moenie uit sy kudde uit wegwandel nie. Moenie die verhouding met Vader verwaarloos nie. Bly naby aan hom. Dis jou enigste behoud. Dis hoekom Jesus ook gebid het in Johannes 17 vers 15. Vader, ek bid net dat U die wêreld uit wegneem nie, maar dat een van die bose sal bewaar. Onthou Lukas 22, 31 en 32, toe Jesus vir Petrus gesê het, Petrus, die Satan het vurig begeer om julle te sif soos koring, en ek het vir jou gebid dat jou geloof nie sal ophou nie. Met ander woorde, wat was die fokuspunt van die vyand hier? Was om skipbreek te maak aan die geloof van 'n Petrus. Kom ons vra vanavond vir die Here, kom maak my baie sensitief vir U self. Kom maak my baie sensitief vir U stem. Leer my om naby aan U te bly en aan U te luister. Maak my sensitief, Here, vir sonde, dat ek dit nie sal duld nie, dat ek sal sien as dit kom, dat ek sal sien as ek dit akkommodeer. Maar Here, maak my ook baie sensitief om te erken wanneer die stem van die vyand na my kant toe kom, wanneer hy halwe leuns na my kant toe kom. Kom ons vra vanaand, Here, wat's die verskil tussen die stem van die vyand en die stem van die Vader? Kom, ek noem vir jou 'n paar dinge. Die stem van die vyand is daar om jou te verontrus. Hy kom en hy beskuldig jou. Hy kom daar en hy breek jou af. Hy kom daar en hy kom verdeel in jou gedagtes jouself met ander mense. Hy kom kla jou aan. Hy vertel vir jou hoe sleg jy is en hoe ver jy van die Here is. Dit is hoe hy werk, die aanklaer van die broers, noem die Bybel hom. Maar God se stem beskuldig nooit. Hy is daai sagte roepstem wat jou terugroep. Hy is daai stem wat jou nooi om te kom kniel by die Here Jesus. Hy is daai stem wat jou wil motiveer en jou wil opbou. Om vir jou te waarsku en te sê, kyk verby die leuen. Hy is daai stem wat vir jou oortuig. Hy oortuig jou en hy trek jou met liefde om terug te kom. Dis die stem van God. Dis wat ons moet leer. Dis wat hierdie gebed beteken. Bewaar ons van die bose. Môreaand wil ek met jou praat, die laaste gedagte in vers 13. Hoe weerstaan ek die vyand? Môreaand se gedagte. Seën vir jou. In 'n mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand vriende, dit is Vrydag aand die 15de Mei. Dis tyd vir ons aandoordenking met Dominee Jakes en ek sluit vanaand af met die Onse Vader gebed as ons stil staan vir die laaste geleentheid by Matteus 6 vers 13. En lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Vriende, wanneer ons die gedeelte gelees het, het ons gisteraand agtergekom of mekaar geleer dat die woord leer dat die vyand, die Satan, die bose is jou en my vyand. Agter elke versoeking, agter elke sonde, agter elke gebroke verhouding, agter elke toegee aan sonde, is die vyand daar, want dit is sy motief. Vandaan wil ek om afsluit met 'n baie belangrike gedagte, as ons nou vanavond hierdie gebed bid, verlei, verlos ons van die bose, 'n baie belangrike beginsel wat ek vanavond vir u moet deurgee. Ek noem die beginsel vennootskap. Kind van God, as het kom by versoeking tot sonde, dan is het weliswaar dat ons het bid en dat God ons in staat stel, maar die uiteindelike kees om te sê nee vir sonde berus by jou en by my. Ons weet God se wil vir my en jou is heiligmaking, dis groei, dis diensbaarheid en bruikbaarheid. Ons weet die Here stel ons in staat deur sy Heilige Gees. Die Here gee vir ons die geleenthede, maar liewe vriend, luister baie mooi. Al daai dinge voorsien God, maar jy en ek bly die uitvoerende beampte in jou en my eie lewe om die wil van God te doen. Daai gedeelte doen God nie vir jou nie. Hy doen dit ook nie vir my nie. Hy kies nie vir my nie, hy kies nie vir jou nie. Ons moet leer dat God ons in staat stel, maar ons is in 'n vennootskap met hom om nee te kom sê, dis my verantwoordelikheid om daar te kan kom. Met ander woorde, kom ons gaan verder vanaand. En ons sê, wanneer ons praat oor die verantwoordelikheid wat by die mens lê, dan wil ek jy vat na Filippense 2 vers 12. Paulus skryf in die gemeente, hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer in my afwesigheid. Luister na die woorde wat hy spreek. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Wat staan daar? Vriende, daar staan dat die mens is deur God gered, maar dat hierdie uitwerk van hierdie geestelike lewe, die uitwerk van die waarheid van die skrif in my lewe op aarde, daardie uitwerk is my en jou verantwoordelikheid. God vat dit nie van ons af weg nie. Daardie is jou en my verantwoordelikheid om hierdie Bybelse waarhede op die grondvlak te kry, om my lewe daarin te spieël, om my lewe te transformeer en te verander en aan te pas. Daardie geleentheid lê by jou en my. Dis jou vennootskap met God. Hy stel jou in staat, Petrus sê, het jou alles gegee wat tot die godsvrug dien, maar ek en jy moet die regte keuses maak om hierby te kom. En ek wil vanavond vir sê, baie kinders van die Here is vanavond op 'n baie slegte plek in hulle lewe, geestelik, emosioneel, tydelik, omdat hulle verkeerde keuses maak en daarin volhard. Vriende, jy kies om nie te bid nie. Jy kies om nie in die kerk te kom nie. Jy kies om geleenthede te mis. Jy kies om sonde doen. Neem kennis. Ek en jy kan hierdie gebed bid, maar het vat nooit ons verantwoordelikheid weg dat ons 'n geweldige keuse moet maak om hieraan gehoorsaam te bly nie. God is die oorwinnaar. Christus is die oorwinnaar. Hy is die ewige oorwinnaar. En ek en jy beklei nie in ons geestelike lewe vir oorwinning nie. Ons beklei vanuit 'n posisie van oorwinning. Dis wat Romeine 8:37 vir ons gesê het. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Omdat Christus die oorwinnaar is en as ons uit Jesus uit leef, Johannes 15, as ons uit hom ons asemhaal, ons krag kry, dan is ons reeds in die posisie van oorwinnaar en kan ons daarvoor ja sê. Vriende, wanneer ons nou praat oor die bose, dan beteken dit, ek en jy moet vir die bose sê nee. Die Bybel gebruik 'n mooi woord, hy sê, ek en jy moet die bose weerstaan. Jy lees daarvan in Jakobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 9. Ek gaan vanaand stilstaan om hier af te sluit by Jakobus 4 vers 7, om net kort hierdie gedagte met u te deel. Wie is hy wat kan teestaan? Wie is hy wat kan nee sê? Wie is hy wat as oorwinnaar gaan triomfeer? Kom ek lees vir Jakobus 4, ek gaan vir jou lees vanaf vers 6 om die konteks te verstaan. Hy sê die volgende, maar hy, hoofletter God, gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedige, maar die nederiges gee genade. Daar begin ons. Wanneer die mens op sy eie begin wandel, wanneer die mens dink ek op my eie begin staan, wanneer ons nie meer bid nie, wanneer ons nie meer wil kerk bywoon nie, wanneer ons nie meer wil getuig of met die Here se dinge die mekaar wil wees nie, dan sal daar gewoonlik 'n trots en hoogmoed in my hart inkom, want ek het nie nodig om te buig voor die Here nie, ek het nie nodig om te buig onder sy woord nie, en daardie hoogmoedigheid diskwalifiseer ons klaar om deur hom gebruik te word. Inteendeel, God sê in sy woord, hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die ander kant sê hy, maar gee die nederiges genade. Hoe lyk die nederiges? Kom ek lees vir vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Dit is hoe die nederige lyk. Die nederige mens kom en hy sê, Here, ek weet, ek het u nodig in elke facet van my lewe, elke sekond van die dag, op elke plek waar ek beweeg. Ek bly in nederigheid voor u voete, want is net wanneer ek laag is, wat u my kan vul met die krag en met die hoogte. Nou sê hy, onderwerp julle dan aan God. Wat sal dit beteken? Dit beteken in my posisie van nederigheid, onderwerp ek my aan die vaderskap van God. Ek onderwerp my aan die koningskap van die Here Jesus. Ek onderwerp my aan die meesterskap van die Heilige Gees. Ek onderwerp my aan sy woord. Ek onderwerp my aan sy kerk. Ek onderwerp my aan sy opdragte. En fien as ons daar is, wanneer ons in lyn begin kom, wat God vir ons vra, ons het in die begin van die gebed ook met u gedoen, om te sê, ons moet in lyn kom met God se wil en God se wens, dan is het vir daai nederige mens, wat hom onderwerp aan God, vir hom en haar is het dus dan moontlik om die duivel te kan weerstaan. Wat beteken weerstaan? Weerstaan beteken eenvoudig om weerstand te bied. Beteken om nie grond te gee nie, ek gee nie pad van die plek af wat ek staan nie, ek laat hom nie toe om my te intimideer nie, ek laat hom nie toe om my te beweeg nie, ek weerstaan hom, ek weier om toe te gee, en ek sê dit vanuit die krag, met die wapenrusting van God aan, dis hoe ek staan teen hom, en dis die mens wat vir die vyand kan sê, gaan weg van my, ek het niks met jou te doen nie, en vind dit is wat ons vanavond oor bid. Ons bid dat God ons sal leer, dat ons die al die gebede kan bid, maar ons het 'n verantwoordelikheid om dit te gaan doen. En dan sluit hy die gebed af met 'n belofte, hy sê, en hy sal van julle wegvlug. Dit is wat hy daar sê in vers Jakobus 4 vers 7, hy sal van julle wegvlug, maar daar is die voorwaardes aangewees. Nou sluit hy die gebed af, net moet weer 'n bevestiging van wat hy in die begin gesê het, ek gaan dit nie weer herhaal nie. Want hy sê net weer, want, hoekom al die goed het nou gebid het, hoekom bid ek het, want aan u behoort die koninkryk, en aan u behoort die krag, en al die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. En dis die Onse Vader gebed, vriende, wat ons moet u deel, en vanaand se gedeelte, net die gedagte, jy is in 'n vennootskap, jy het 'n keuse, en jy is wat jou keuses is. 'N geseënde aand verder, en alles wat mooi is. Tot ziens.